Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергія Каваленко, які 30-ы дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. У Беларусі адмененыя льготы на ўвоз і продаж новых аўто. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў рыхтуе скаргу ў міжнародную арганізацыю працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ангельская версія сусветнай онлайн-энцыклапедыі «Вікіпедыя» абвясціла сёння «Дзень цемры», закрыўшы сайт на 24 гадзіны на знак пратэсту супраць амерыканскага законапраекту, які паводле яго апанентаў можа абмежаваць свабоду ў інтэрнэце. Паколькі найбуйнейшыя і найважнейшыя інтэрнэт-рэсурсы фізычна збольшага размешчаны ў Злучаных Штатах, правайдары папярэджваюць, што прыняцце законаў можа закрануць функцыянаванне інтэрнэту ва ўсім свеце. Працягваем навіны. Тры кандыдаты на прэзідэнта Расіі падалі сёння ў Цэнтрвыбаркам 2 мільёны подпісаў выбарцаў, неабходныя для іх рэгістрацыі. Паведамляецца, што дакументы здалі бізнэсовец Міхаіл Прохараў, адзін з заснавальнікаў партыі «Яблака» Грыгорый Яўлінскі і губернатар Іркутску Дмітрый Мезенцаў. Цэнтрвыбаркам Расіі сёння завяршае прыём дакументаў ад кандыдатаў самавылучэнцаў і тых, хто быў вылучаны на выбары ад непарламенцкіх партыяў. Кандыдатам у прэзідэнты, вылучаным партыямі, які прайшлі ў Дзярждуму, Уладзіміру Пуціну, Сергею Міронаву, Уладзіміру Жырыноўскаму і Геннадзю Зюганаву збіраць подпісы не спатрэбілася. Праблем з рэгістрацыяй у іх не ўзнікла. У Маскве сёння прайшла прэзентацыя Лігі выбарцаў, аб'яднання непалітычных актывістаў, якія ўдзельнічаюць у мітынгах за сумленныя выбары. Напярэдадні быў сфармаваны склад заснавальнікаў гэтай арганізацыі, якая мае намер сачыць за выкананнем выбарчых правоў грамадзян. У спісе 16 чалавек, сярод іх пісьменнікі Дмітрый Быкаў і Барыс Акунін, музыка Юрый Шаўчук, журналісты Вольга Раманова і Леонід Парфёнаў. Ідэя стварэння лігі з'явілася на масавых мітынгах за сумленныя выбары, якія прайшлі ў Маскве ў снежні мінулага году. Іх удзельнікі выказалі нязгоду з афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў Расіі, заклікаўшы ануляваць іх і адправіць у адстаўку кіраўніка Цэнтрвыбаркаму Уладзіміра Чурава. Іран рыхтуецца да новых шасцібаковых перамоваў па яго ядзернай праграме, і хутчэй за ўсё яны адбудуцца ў Стамбуле. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Салейхі. Разам з тым ён адзначыў, што дата перамоваў пакуль не ўстаноўленая. Раней сёння кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія выступае супраць новых міжнародных санкцый супраць Ірану, бо мяркуе, што такая палітыка сябе вычарпала. У апошнія месяцы двухбаковыя санкцыі супраць Тэгерану ўзмацнілі Злучаныя Штаты і Еўразвяз. Апошні раунд перамоваў паміж Іранам і пяццю пастаяннымі членамі Рады бяспекі ААН і Нямеччыны, які адбыўся прыблізна год таму, завершыўся безвынікова. У М'янме лідарка апазіцыі Аун Сан Су Джы сёння зарэгістравала сваю кандыдатуру на маючых адбыцца 1 красавіка да выбарах у парламент. Су Джы будзе прэтэндаваць на адно з 48 дэпутацкіх месцаў, за якія пойдзе барацьба. Усяго ў ніжняй палаце парламенту М'янмы 440 дэпутатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.